U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo naše proučavanje knjige Jezdrine, Svetoga pisma Staroga Zaveta, u trećem poglavlju od 8. stiha. I druge godine po povratku njihovom k domu Božijem u Jerusalim, 2. meseca, počeše Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov i ostala braća njihova, sveštenici i leviti, i svi koji dođoše iz ropstva u Jerusalim i postaviše levite od 20 godina i više, da nastoje nad poslom oko doma gospodnjeg. I bi postavljen Isus i sinovi njegovi i braća njegova, i Kadmilo i sinovi njegovi, sinovi Judini, zajedno da nastoje nad poslenicima u domu Božijem. I sinovi Inadadovi i njihovi sinovi, i braća njihova leviti. I kad zidari polagahu temelj crkvi gospodnjoj, postaviše sveštenike obučene s trubama i levite sinove Asafove s kimvalima da hvale gospoda po uredbi Davida cara Izraeljevog. Do sada su ovi ljudi podigli samo oltar i postavili temelj za hram, ali su toliko uzbuđeni i oduševljeni da se ponašaju kao da je ceo hram već podignut. Imaju službu posvećenja, vreme slavljenja i Bogu pevaju pesme. Za njih je to bilo uzbudljivo iskustvo. Ako imaš onoliko godina koliko i ja, sećaš se tamo 20. godina prošlog veka, kada su mnoge crkve uspevale samo da završe prizemlje svojih zgrada. Kupili bi zemlju, sazidali prizemlje, pokrili ga ter papirom i tu se zajednica okupljala. Onda je nastala velika ekonomska kriza. Mnoge od tih crkava nikada nisu završene. Zajednice su se i dalje okupljale u prizemljima sa krovovima od ter papira. Ovo je u našem vremenu uveliko sve nestalo, jer u našem današnjem bogatom društvu moramo imati posljednju stvar savremene arhitekture. Prizemljem nikada ne bismo bili zadovoljni. Međutim, ovi Judejci su bili oduševljeni i uzbuđeni temeljom koji su sazidali. Zato su održali službu slavljenja. I pevahu na izmence, hvaleći i slaveći gospoda, jer je doveka milost njegova nad Izraelom. I sav narod podvikivaše glasno hvaleći gospoda, što se osnivaše dom gospodnji. Ovo su bili najmlađi u narodu, koji nikada nisu videli Solomunov hram. A mnogi od sveštenika i levita i glavara domova otačkih, starci, koji behu videli pređašnji dom, plakahu glasno, gledajući ovaj dom koji se osnivaše, a mnogi opet podvikivahu od radosti, te narod ne mogaše razaznati viku radosnu od vike plačne u narodu, jer narod podvikivaše glasno i vika se čujaše daleko. Tokom službe posvećenja bile su prisutne dve grupe. Tu su bili mladi ljudi koji nikada nisu videli stari hram. Za njih je ovo bilo nešto novo. U svojoj mladosti i entuzijazmu slavili su Boga i gospod ih je blagoslovio. Drugu grupu su sačinjavali stariji pripadnici naroda. Sećali su se Solomonovog hrama i njegove lepote. Mislim da je neko od njih rekao nekom drugom, ovaj drugi hram nije ništa, kad bi ovi mladi mogli samo da vide Solomonov hram. Ovo što su govorili nije baš bilo ohrabrujuće za mladu grupu, ali je bilo istina. Jedan od problema koji je Bog trebalo da prevaziđe sa njima, bilo je obeshrabrenje koje je nastupilo, jer je starija grupa tako govorila. Zato kasnije vidimo da je prorok Agej ovako govorio narodu. Gospod kaže, hajdete, zidajte, Bog je sa vama. On na kraju nije bio u onom divnom Solomonovom hramu. Slava je otišla, ali je gospod sada sa vama, hajde, zidajte. I danas ima mnogo vremešnih ljudi koji obeshrabruju Božje delo. Mislim da jedan od razloga što duhovni pokret nije prisutan u crkvi jeste baš to što ga stari zadržavaju. Oni se samo sećaju starih dana, nešto ne žele da uđu u neko novo doba. Postoji opasnost da čovek počne da sudi današnji duhovni pokret. Ja sam sam vrlo kritički raspoložen prema mnogim vidovima programa, a i u godinama sam. Ali ostavimo sud za pravo vreme. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Gospod poznaje one koji mu pripadaju. On će odvojiti žito od kukolja. To je njegov posao, a ne naš. Zahvalimo Bogu što mu ljudi i danas dolaze i radujmo se zbog toga. Nemojmo plakati i kritikovati. Sećam se, kada sam bio student na teološkom fakultetu, da su me zamolili da održim neke sastanke tokom leta u državi Džordži u Americi. U to vreme bilo je uobičajeno održavati sastanke koji su se povremeno nazivali razvučenim sastancima. Zamolili su me da propovedam, to sam učinio. No bez obzira na propovednika, Gospod je blagoslovio i narod se spasavao. Nikada neću zaboraviti poslednju noć jednog posebnog okupljenja. Neki mladi radnici iz crkve su se sa mnom radovali zbog toga kako su se stvari odvijale. Jedan vremešni čovek je tu sedeo i slušao nas. Imao je dugačke zulufe, posmatrao me kao da je on tu od uvek, na kraju je rekao. Momci su imali dobar sastanak, ali sećam se kada i tako dalje. A onda smo čuli sve ono o onome kada. Kad je završio sve svoje priče o prošlosti, naš sastanak više nije ličio ni na šta značajno. To je bilo vrlo obeshrabrujuće. Svi smo te večeri otišli pomalo deprimirani. Kasnije sam pitao jednu ženu iz crkve, koja je imala godina skoro koliko i onaj čovek. Ona nam je rekla, taj sastanak o kome vam je on pričao nije bio ništa posebno. Znate, on je već stariji iznemogao, pa što bude stariji, taj sastanak će mu postajati sve lepši. Zaista nije bio toliko divan koliko on priča. Artaxerxovom naredbom protivnici usporavaju ponovno zidanje. Protivnici programa ponovnog zidanja nisu došli s polja, već iznutra. Ovo je prilično detaljan deo, ali ne nameravam da mu posvetim mnogo pažnje. Samo želim da ukažem na ono što se dešava. A kad čuše neprijatelji Judini i Venijaminovi, da oni koji se vratiše iz ropstva zidaju crkvu Gospodu Bogu Izraelovom, dođoše ka Zorovavelju i ka glavarima domova otačkih i rekoše im, da i mi zidemo sa vama, jer ćemo kao i vi tražiti Boga vašeg, i njemu prinosimo žrtve od vremena Esaradona, cara Asirskog, koji nas je doveo ovamo. Kasnije ću imati priliku da skrenem pažnju na činjenicu da su se u zemlju vratila ne samo dva plemena, Juda i Venjamin, već svih 12 plemena. Ovaj narod govori da su se u obećanu zemlju vratili za vreme Esaradona, Asirskog cara. Asirci su porobili plemena Severnog carstva. Neki od naroda su se vratili u zemlju i pomešali se sa Samarijanima. Kao rezultat toga, želeli su da se pridruže onima koji su došli iz Vavilona. Prvi pokušaj neprijatelja je bio da spreči ponovno zidanje hrama i to kroz ponudu sklapanja savezništva. Ovo je uvek bilo sotonsko lukavstvo u njegovom delovanju kroz liberalno krilo crkve. Liberalizam je podelio crkvu, a onda je rekao, vi fundamentalisti se uvek svađate. Pridružite nam se. Pošto im se nismo pridružili, oni kažu da mi stvaramo probleme. Liberalizam je podelio crkvu na početku, a sada žele da im se vratimo pod njihovim uslovima. A ovde su neprijatelji Jude i Venijamina rekli, sve vreme ovde slavimo Boga, a vi ste se tek vratili. pridružit ćemo vam se, pa ćemo ga zajedno slaviti. Ovo površno gledano zvuči vrlo lepo, ali oni nisu bili iskreni, kao što ćemo videti. A Zorovavelj i Isus i ostali glavari domova otačkih u Izraelu rekoše im: Ne možete vi s nama zidati dom Bogu našem, nego ćemo mi sami zidati Gospodu Bogu Izraelovom, kako nam je zapovedio Kir, car Persijski. Glavari domova otačkih i nisu baš bili ljubazni, zar ne? U potpunosti su odbacili ponudu neprijatelja da se udruže. Izraelci uopšte ne deluju zainteresovani za ekumenski pokret. U stvari, deluju vrlo grubo. Ali zanimljivo je to da su bili potpuno u pravu. Važno je biti u pravu. Kada psihološki pristup dođe u sukob sa Biblijom, za Božje dete Biblija mora da prevagne. Tada narod zemaljski dosađivaše narodu Judinom i smetaše ih u zidanju. I najmahu savjetnike nasuprot njima da rasipaju nameru njihovu svega vremena Kira, cara Persijskog, do vlade Darija, cara Persijskog. Sada možemo vidjeti da su bili neprijatelji, a ne prijatelji. Čim su ih ovi odbili, oni su počeli da im se suprotstavljaju. Iza vremena Artaksersovog pisao Vislam, Mitridat, Tavejlo i ostali drugovi njegovi Artaksersu, caru Persijskom. A knjiga beše pisana sirskim pismom i sirskim jezikom. Odlučili su da za Persijskog cara sroče pismo sa lažnim optužbama protiv naroda koji se vratio da zida hram u Jerusalimu. Evo primjerka pisma koje su poslali. Ovo je prepis od knjige koju mu poslaše. Caru Artakserksu, sluge tvoje, ljudi sa ove strane reke tada i tada, daje na znanje caru da judejci koji pođoše od tebe ka nama dođoše u Jerusalim i grad otmetnički i opaki zidaju, zidove opravljaju i iz temelja podižu. Nego daje na znanje caru, ako se ovaj grad sazida i zidovi oprave, oni neće davati danka, ni poreze, ni carine, te će biti šteta riznici carskoj. Kao što vidite, njihov argument je da je Jerusalim pobunjenički grad i da će Artakserks sa njim opet imati nevolje ako dozvoli da se grad ponovo sazida. I tako je persijski car prihvatio njihov savet. Istražio je stare zapise da vidi da li su njihove optužbe tačne. U svom pismu je odgovorio: I zapovedih, te potražiše i nađoše, da je taj grad od davnina ustajao na careve, i da su u njemu bivali odmeti i bune, i da su silni carevi bivali u Jerusalimu, koji vladahu svim što je preko reke, i davahu im se danci i poreze i carine. Zato naredite da se zabrani onim ljudima da se onaj grad ne zida, dokle ja ne zapovedim. I pazite da ne pogrešite u tom, jer zašto bi zlo raslo na štetu carevima? Kada je ovo pismo persijskog cara stiglo, takozvani prijatelji koji su želeli da sarađuju u programu zidanja, žurno su doneli pismo do mesta gradnje. A kad se prepis od knjige cara Artakserksa pročita pred Reumom i Simsajem pisarem i pred drugovima njihovim, oni brže otidoše u Jerusalim ka judejcima, te im zabraniše oružanom silom. Tada stade posao oko doma Božijeg u Jerusalimu i staja do druge godine carovanja Darija, cara Persijskog. Bili su, znači, prisiljeni da zaustave program izgradnje. Poglavlja 5. i 6. Tema: Produženje ponovnog zidanja hrama. Već smo vidjeli da je suprotstavljanjem neprijatelja zidanje hrama bilo zaustavljeno. Napisali su pismo Artakserksu u kome su izneli pogrešne utiske o Jerusalimu. Grad su nazvali lošim i pobunjeničkim. Car Artakserks je pregledao stare zapise i video da pobune zaista jeste bilo u tom narodu, i to pred sam kraj carstva, Judinog, Južnog carstva. Bunu su dizali tri puta. Na kraju je došao Navuhodonosor i uništio grad. Ali nisu baš temeljno istražili ovo pitanje. Iako je zaista bilo pobune, oni nisu potražili naredbu o ponovnoj izgradnji grada Jerusalima. Ovo je bilo doba velikog obeshrabrenja. Ne samo da su zaustavili zidanje, već su doveli u pitanje nastavak celog projekta. Smatrali su da bi to bio najbolji način za rešenje njihovih problema. Mnogi ljudi smatraju da bi probleme rešili samo ako bi promenili mesto boravka. To nije uvek istina. Ne možeš pobeći od problema. Na sreću ovoga puta narod nije bežao. Bog je podigao proroke Ageja i Zahariju. Iskreno govoreći, knjige proroka Ageja i Zaharije, kao i Danila i Jestire, treba da proučavamo sa knjigama Jezdre i Nemije. Oni se odnose na isti niz događaja, pa bi njihovo zajedničko proučavanje bilo vrlo korisno. Tada Agej, prorok, i Zaharija, sin Idov, prorok, prorokovahu Judejcima koji behu u Judeji i u Jerusalimu u ime Boga Izraelovog. Ova dva proroka Bog je pozvao da ohrabre narod, da nastave obnovu hrama. Naravno, oni su znali za naredbu cara Kira, persijskog cara, koja im je davala dozvolu da ponovo sazidaju Jerusalim. Znali su i to da je Božija volja i Božije vreme da se grad sazida. Agej ih naziva gospodnjim glasnicima. Ova dva čoveka nisu bila slična. Jedino što im je bilo zajedničko je to da su obojica bila Božji proroci. Agej je čvrsto nogama stajao na zemlji. Bio je čvrsta, stabilna osoba. Bio je čovek na koga si se mogao osloniti. Tražio je činjenice. Sa sobom je nosio štap za merenje i sve je premeravao. Sve je moralo da bude od određenog i konkretnog. To je bio Agej. Odmah je prelazio na suštinu. Govorio je, kako bismo se danas izrazili, savesti naroda. Takvi ljudi nisu bili popularni, a ni danas to nisu. Zaharija je u potpunosti bio drugačiji čovek. Glava mu je bila u oblacima. Imao je divne vizije i propratne poruke. Obraćao se osećanjima ljudi. Govorio je njihovom srcu. Ova dva čoveka zajedno, Agej i Zaharija, govorili su savesti i srcu Izraela. Agej je očigledno bio smatran vođom, ali su obojica ohrabrivala narod da nastave sa svojim programom izgradnje. U ovom momentu bilo bi vrlo korisno pročitati knjige proroka Ageja i Zaharije. I usta Zorovavelj, sin Salatilov i Isus, sin Josedekov, i počeše opet zidati dom Božji u Jerusalimu. I behu s njima proroci Božji pomažući im. U to vreme dođe k njima Tatnaj, upravitelj sa ove strane reke, i Setar Vosnaj i drugovi njihovi, i rekoše im ovako. Ko vam je dao vlast da zidate tu kuću i da opravljate te zidove? Kada je posao ponovo pokrenut, neprijatelji su čuli za to. Tatnaj je bio persijski upravitelj u Samariji, a Setar Vosnaj je verovatno bio visoki zvaničnik. Došli su i izazivali radnike. Rekli su, otkud vam ideja za to? Zapoveđeno vam je da prestanete da zidate. Odgovor koji im je dat, u suštini, uopšte nije odgovor. Za početak, Tatnaj i njegovi ljudi bili su im neprijatelji. To su bili ljudi iz sveta, a Judejci nisu imali nameru da bisere bacaju pred svinje. Da li bi razumeli da im je rečeno da je Bog Judejcima rekao da zidaju? Posle svega, tajna Gospodnja je kod onih koji ga se boje i nikod koga drugog. Telesan čovek ne prima ono što daje Duh Božiji, jer je to za njega bezumno. Ovi ljudi su odgovorili ludo u skladu sa njegovom glupošću, u stvari odgovorili su tako što su postavili pitanje. Tada im odgovorismo, imenujući ljude koji građahu tu građavinu. Drugim rečima, vaša imena nismo videli na spisku koji nam je dat. Da ste deo ovoga, deo ove grupe koja zida, drage volje bismo vam odgovorili. Ali, pošto vaših imena nema na spisku, nećemo vam odgovoriti. Rekao bih da su im na lep način kazali, to nije vaša stvar. Nemate pravo da nam postavljate pitanje. Ovakav odgovor je ljude koji su zidali mogao dovesti u vrlo tešku poziciju, ali u našem narednom nastavku videćemo šta se onda dogodilo. Nastavit će se.